VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Menurut survei FDA, rokok elektronik isi ulang adalah yang terpopuler di kalangan pengguna di bawah umur, disukai oleh 60% siswa SMA penggunanya. Tetapi regulator rokok itu menyatakan mereka tetap fleksibel dalam menarget produk vaping yang menarik bagi remaja.
Virtual Reality, VR, atau realitas virtual menjadi sorotan pada ajang tahunan Consumer Electronics Show di Las Vegas baru-baru ini. VR memiliki peran yang kian besar dalam melatih mahasiswa kedokteran dan keperawatan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, sekitar 500 orang lagi diperkirakan akan meninggalkan kapal pesiar Diamond Princess Rabu. Hasil uji lab menunjukkan para penumpang itu tidak tertular virus corona dan tidak menunjukkan gejala-gejala tertular virus yang dinamakan COVID-19 itu. Tidak jelas apa kewarganegaraan para penumpang atau awak yang diizinkan pergi. Sebelumnya pada hari Senin, sekitar 300 warga Amerika dievakuasi dan segera ditempatkan dalam karantina tambahan selama 14 hari di Amerika Serikat. Beberapa negara lain termasuk Inggris, Kanada, Australia, dan Hong Kong dilaporkan berencana mengambil langkah serupa. Kapal itu sendiri telah ditempatkan di sebuah pelabuhan di Yokohama sejak tiba 3 Februari lalu. Para pejabat kesehatan Jepang menempatkan kapal tersebut beserta 3.700 penumpang dan awaknya dalam karantina sejak seorang penumpang yang turun di Hong Kong didiagnosa telah tertular. Usaha untuk meredam penyebaran virus itu membuahkan hasil yang tidak diharapkan. Karantina itu malah mengakibatkan lebih dari 540 penumpang dan awak kapal itu tertular. Meski demikian, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga membela penanganan negaranya dengan mengarantina kapal beserta para penumpang dan awaknya. Beijing mengumumkan sebelumnya Rabu jumlah total kematian akibat wabah COVID-19 telah melampaui 2.004 orang dan jumlah kematian terbesar terjadi di Provinsi Hubei di mana wabah itu berawal Desember lalu. Komisi Kesehatan Tiongkok Rabu melaporkan adanya 1.749 kasus baru sehingga meningkatkan jumlah kasus di negara itu menjadi 74.000. Korea Selatan Rabu melaporkan 15 kasus baru virus corona sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai kemungkinan munculnya wabah penyakit itu di negara tersebut. Hingga saat ini, ada 46 warga Korea Selatan yang telah dikukuhkan tertular virus yang sangat menular ini. Menurut Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan atau KCDC, 13 kasus baru dilaporkan tercatat di kawasan sekitar Daegu, kota terbesar keempat di Korea Selatan. Lebih dari 1.000 orang sedang didiagnosa dan ditempatkan dalam karantina sejak diduga tertular virus tersebut, kata kantor berita Yonhap. Sejauh ini tidak ada seorang pun warga Korea Selatan dilaporkan tewas akibat virus itu. Memperhitungkan kekhawatiran akan virus itu, lembaga pemeringkat kredit Moody's Senin menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dari 2.1% menjadi 1.9%. Moody's juga mengatakan Tiongkok diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi 5.2% pada 2020, menurun dari perkiraan sebelumnya yakni 5.8%.
Inilah VOA Washington.
Tiongkok Rabu menyatakan telah mencabut kartu izin kerja sebagai wartawan atau kartu pers 3 wartawan surat kabar Amerika Serikat, The Wall Street Journal, terkait sebuah tulisan dalam kolom opininya yang dianggap pemerintah Tiongkok rasis dan melecehkan. Opini itu membahas wabah virus corona dan memberi judul tulisan itu China is the real sick man of Asia. Penulisnya adalah Walter Russell Mead, seorang dosen di Bard College, dan dipublikasikan pada 3 Februari lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Yan Shuang menyebut tulisan itu menodai usaha pemerintah dan rakyat Tiongkok dalam memerangi wabah itu. Para redaktur surat kabar itu kata Gen menggunakan judul yang sangat diskriminatif secara rasial dan memicu kecaman rakyat Tiongkok dan masyarakat internasional. Pencabutan kartu pers itu menurutnya dilakukan setelah Wall Street Journal menolak memenuhi tuntutan untuk mengajukan permohonan maaf resmi dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam opini yang dipublikasikan itu. 6 kandidat calon presiden Partai Demokrat berkumpul di Nevada Rabu untuk mengikuti debat ke-9 dalam usaha mereka meraih nominasi partai untuk menantang Presiden Donald Trump pada pemilu November. Senator Vermont Bernie Sanders dan mantan wali kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, akan mengikuti debat itu setelah mengukuhkan prestasi yang meyakinkan di Iowa dan New Hampshire, dua negara bagian pertama yang menentukan pilihan mereka bagi calon presiden. Senator Minnesota Amy Klobuchar diperkirakan akan memanfaatkan diraihnya di New Hampshire, di mana ia menempati posisi ketiga dalam perolehan suara dalam debat Rabu malam dan pada kaukus yang akan dilangsungkan di Nevada pada Sabtu. Di antara para kandidat yang debat dan pemungutan suara di Nevada menjadi peluang bagi mereka untuk membuat terobosan dan merebut kembali dukungan yang membuat mereka unggul dalam jajak-jajak pendapat pendahuluan adalah mantan Wakil Presiden Joe Biden dan Senator Massachusetts Elizabeth Warren. Yang juga akan muncul dalam debat adalah mantan wali kota New York, Michael Bloomberg. Ini merupakan debat pertama Bloomberg sebagai kandidat calon presiden. Namanya sendiri tidak tercantum dalam surat pemilihan di Nevada, namun tingkat dukungannya meningkat dalam jajak-jajak pendapat nasional dalam beberapa pekan terakhir setelah menghabiskan ratusan juta dolar uang dari kantongnya sendiri untuk berkampanye. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Ini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak.
Tembak antara tim pasukan gabungan TNI Polri dan kelompok separatis bersenjata terjadi di Kampung Gulanggama dan Japaro Komplek, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Selasa kemarin. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel CPL Eko Daryanto mengatakan kontak tembak terjadi sekira pukul 17.20 waktu setempat. Kontak senjata itu bermula saat tim gabungan Satuan Petugas Penegak Hukum Satgas Gakum TNI Polri yang sedang berpatroli melihat anggota KSB yang membawa dua pucuk senjata di sekitar Kampung Gulanggama. Pada saat pengejaran terjadi kontak tembak.
Setelah kontak tembak dilihat ada korban itu, mereka melarikan diri, terus tentunya di awal dengan pemisahan dari ibu-ibu apa anak-anak itu dipisahkan. Kita bersihkan oleh anggota tim gabungan, dibersihkan ke area daerah kontak tembak itu, didapatlah korban pas nama MPP Pagau, ya kan, dari suku Minang itu sudah keadaan meninggal ya.
Tim Satgas Gakum TNI Polri menemukan beberapa barang bukti satu pucuk senjata yang dibawa Mekiti Pagau saat kontak tembak. Sedangkan satu pucuk senjata lainnya dibawa lari oleh anggota kelompok separatis bersenjata. Meki Tipagau diketahui berasal dari suku Moni dan merupakan simpatisan dari kelompok separatis bersenjata.
Ya, kalau yang sudah bersenjata kan berarti sudah kombatan kan. Masyarakat sipil, kalau dia sipil, masyarakat biasa, secara aturan undangan tidak boleh. Apabila dilihat bawa senjata, kita kan profesional. Itu kan daerah itu kan kita patroli, ini daerah patroli keamanan untuk penegakan hukum. Jadi kalau memang masyarakat kan tidak perlu lari, tidak perlu melarikan diri dan terus apalagi memberikan perlawanan melawan.
Di adanya korban terkena peluru nyasar atas nama Kinasani. Dia diperkirakan terkena tembakan dari kelompok separatis bersenjata yang menembak secara membabi buta dari bawah arah lembah ke arah pasukan tim gabungan yang berada di ketinggian. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Sebi Sambo menyatakan Meki Tipagau adalah warga sipil dan bukan bagian dari mereka. Sebi menyebut pasukan gabungan dari TNI Polri melakukan operasi militer dan sweeping di rumah warga sipil dengan alasan mencari anggota TPNPB, pimpinan Lekaga Telenggen dan militer Murib.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Penyerahan itu dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto kepada Ketua DPR Puan Maharani. RUU Cipta Kerja diserahkan bersama naskah akademik dan surat presiden surpres. Dalam pernyataan di situsnya, Kemenko Perekonomian menyatakan RUU Cipta Kerja ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan pekerja, UKM, hingga industri. Rancangan undang-undang ini dinamakan Omnibus Law karena sekaligus mencakup banyak topik. Beleid ini akan mengubah sejumlah pasal, mulai dari soal lingkungan hidup, perizinan, penataan ruang, hingga administrasi pemerintahan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK menilai pemerintah tidak transparan sejak awal. Direktur Eksekutif PSHK, Gita Putri Damayana, mengatakan pemerintah harusnya menyebarluaskan RUU itu sejak penyusunan.
Merilis draft RUU Omnibus Cipta Kerja, kemudian naskah akademiknya sekalian biar bisa direspon secara jelas oleh publik.
Di sisi lain, ujar Gita, Presiden Jokowi sempat meminta kepolisian dan intelijen untuk mendekati ormas yang menolak RUU ini.
Sebetulnya janggal ya, ketika dalam rangka membahas mengusulkan sebuah RUU, kenapa justru yang diajakin ngobrol itu bukan pemangku kepentingan, yaitu aparat penegak hukum.
Gita menambahkan, DPR juga terkesan tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerja eksekutif. Sementara itu, Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL menilai RUU ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif ICEL, Reynaldo Sembiring, RUU Ciptaker akan mengubah isi sejumlah undang-undang lewat peraturan pemerintah atau PP.
Jika misalnya PP yang itu secara hierarkis di bawah undang-undang itu bisa mengubah ketentuan undang-undang, maka kan sebenarnya muncul ketidakpastian di sana.
Meski begitu, pihaknya telah menganalisa ratusan pasal dalam draft yang beredar di masyarakat. Kesimpulannya, ada disharmoni antara satu revisi dan revisi lain. Karena itu, ujar Reynaldo, rancangan undang-undang ini justru akan kontraproduktif dengan tujuan untuk mempercepat investasi.
Investor-investor, terutama investor-investor luar negeri ya, yang mereka juga punya sistem hukum yang baik di negara asalnya, dia pasti akan enggan masuk ke Indonesia.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Abdul Manan mengatakan, pemerintah tidak transparan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang di dalamnya juga akan merevisi sejumlah pasal undang-undang pers. Menurutnya, pemerintah tidak melibatkan kelompok pers dalam penyusunan RUU ini. Ia menambahkan, pemerintah juga berniat kembali campur tangan dalam membuat aturan tentang pers seperti pada masa Orde Baru. Itu terlihat dari rencana membuat peraturan pemerintah soal pemberian sanksi bagi perusahaan media. Padahal, kata dia, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dibentuk dengan semangat membuat aturan sendiri dan tanpa campur tangan pemerintah di dalamnya. Semangat tersebut tidak terlepas dari praktik buruk yang dilakukan pemerintah Orde Baru yang mengekang pers seperti ikut campur dalam pemberian izin penerbitan pers, menempatkan Menteri Penerangan di Dewan Pers, dan menetapkan organisasi tunggal wartawan.
Jadi dengan memasukkan klausul ketentuan lebih lanjut soal pemberian sanksi itu diatur oleh peraturan pemerintah, ini pemerintah seperti memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk campur tangan lagi dalam bidang pers.
Abdul Manan menambahkan organisasinya juga menolak peningkatan sanksi denda dari 500 juta rupiah menjadi 2 miliar rupiah bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan. Adapun ketentuan tersebut berupa kewajiban hak jawab, pemberitaan dan opini yang menghormati norma agama, dan asas praduga tak bersalah, serta larangan iklan yang merendahkan martabat suatu agama. Menurutnya, jumlah denda yang sebesar itu lebih bernuansa balas dendam ketimbang mendidik pers nasional. Manan juga tidak setuju dengan rencana meningkatkan sanksi bagi orang yang menghalangi kerja-kerja jurnalistik dari 500 juta rupiah menjadi 2 miliar rupiah. Menurutnya, undang-undang pers saat ini masih memadai untuk melindungi kebebasan pers asalkan dilaksanakan dengan konsisten. Senada, anggota Dewan Pers Agung Darmajaya mengatakan lembaganya juga tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, lembaganya akan mengirim surat ke DPR agar dilibatkan dalam pembahasan RUU ini.
Ketika bicara pers yang kemudian ada menjadi bagian yang dibahas, yang diomnibus law-kan, maka seyogianya kami diajak untuk bisa terlibat, sehingga esensi materinya paham betul.
Pekan lalu, pemerintah mengirimkan dokumen rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR. RUU tersebut hasil dari konsep Omnibus Law untuk merampungkan dan merevisi sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini. Pemerintah menargetkan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa dibahas dan disahkan DPR dalam waktu 100 hari. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kembali ke Afghanistan, capres incumbent Ashraf Ghani kembali terpilih sebagai presiden Afghanistan untuk periode kedua.
Keputusan tersebut diumumkan Komisi Pemilihan Umum Afghanistan lebih dari 4 bulan setelah pemilu digelar. Simak dalam laporan internasional berikut ini.
Komisi itu mengatakan Ghani mengumpulkan 923.592 suara atau 50,64% dalam pemilihan yang berlangsung tanggal 28 September. Pesaing utamanya, Kepala Eksekutif Abdullah Abdullah, menerima 720.841 suara atau 39,52%. Ghani dan Abdullah mengepalai pemerintahan persatuan nasional yang rapuh dan bisa disatukan karena tekanan Amerika setelah kedua pemimpin itu menyatakan menang dalam pemilu Afghanistan tahun 2014. Hasil pemilu berulang kali ditunda di tengah tuduhan pelanggaran dan masalah teknis dengan penghitungan suara. Awalnya penghitungan suara akhir sedianya akan diumumkan pada 7 November 2019. Kepala Komisi Pemilihan Nasional Hawa Alam Nuristani mengatakan sebelumnya 1,8 juta warga Afghanistan memilih dari sekitar 9,6 juta pemilih yang memenuhi syarat. Pada hari pemilihan, banyak warga Afghanistan menemukan daftar pemilih yang tidak lengkap. Sistem identifikasi biometrik yang ditujukan untuk mencegah pemalsuan suara tetapi tidak berfungsi. Dan dalam beberapa kasus, ada sikap permusuhan para pekerja pemilu. Sangat jarang melihat pusat pemungutan suara yang ramai di Kabul. Warga Afghanistan yang telah antri dengan sabar sebelum TPS dibuka, mendapati petugas-petugas pemilu belum tiba ketika TPS dibuka di beberapa lokasi. Komisi Pemilihan berupaya melancarkan penghitungan suara ulang pada bulan November, tetapi Abdullah menghentikan upaya itu dengan mengatakan ia tidak akan membolehkan pengawasnya berperan serta. Ribuan pendukungnya berunjuk rasa menentang apa yang mereka sebut pemungutan suara palsu dan penghitungan kontroversial itu tampaknya menguntungkan Ghani. Namun pada bulan Desember, Abdullah setuju mengizinkan penghitungan ulang suara di provinsi-provinsi di mana para pendukungnya menghentikan proses tersebut. Dorongan pemerintah untuk mengadakan pemungutan suara itu sendiri kontroversial. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Associated Press sebelum pemilihan, mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai memperingatkan pemilihan itu dapat membuat negara itu tidak stabil ketika negara berada pada situasi ketidakpastian politik. Hasil pemilihan hari Selasa datang beberapa hari setelah Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Taliban yang dapat mengarah pada penarikan pasukan Amerika dari negara itu. Kesepakatan itu diharapkan akan diumumkan secara resmi hari Minggu dan kekerasan akan dikurangi mulai Senin menurut orang-orang yang mengetahui rencana itu. Puspita Sariwati, Vina Muptadi, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC. Menurut sebuah riset, pengguna telepon pintar yang berkirim pesan teks sambil berjalan ini lebih rentan kecelakaan tuh kan dibanding yang sekedar sambil mendengar musik atau mengobrol di telepon.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Orang-orang yang mengirim pesan teks lewat telepon pintar ketika sedang berjalan cenderung lebih jarang melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menyeberangi jalan. Inilah temuan satu kajian baru-baru ini. Mengirim teks juga dikaitkan dengan semakin besarnya peluang seorang pejalan kaki menabrak orang lain atau benda-benda lain di sekitar mereka, atau bahkan nyaris mengalami kecelakaan. Penggunaan telepon pintar yang dapat mengalihkan perhatian pejalan kaki pada lingkungan lalu lintas berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih tinggi dibanding aktivitas yang tidak menggunakan telepon pintar. Demikian ujar Jeff Kerr, peneliti di Universitas Calgary di Kanada. Menghidupkan fungsi jangan ganggu ketika berjalan mungkin membuat pejalan ke lingkungan sekitar, tambahnya. Untuk kajian itu, tim peneliti mengkaji data dari 14 studi eksperimental yang melihat dampak penggunaan telepon pintar atas keselamatan pejalan kaki. Secara keseluruhan, studi-studi yang lebih kecil cakupannya melibatkan 872 pejalan kaki. Kajian yang lebih kecil itu mencakup simulasi yang dirancang untuk meniru apa yang mungkin dialami pejalan kaki ketika berjalan di trotoar atau menyeberangi jalan. Simulasi itu juga memiliki fitur seperti platform belokan dan treadmill dengan sistem proyeksi untuk menduplikasi apa yang mungkin orang lihat di jalan. Selama simulasi itu, para peserta diminta menyeberangi jalan beberapa kali dan juga melakukan aktivitas berulang kali tanpa telepon pintar. Lalu mereka diminta melakukan kegiatan serupa sambil mengirim pesan teks, bicara, menjelajahi web atau mendengarkan musik. Laporan penelitian dalam injury prevention itu membandingkan lebih tingginya jumlah insiden hampir mengalami kecelakaan karena mengirim teks ketika sedang menyeberang jalan dengan mendengarkan musik atau bicara melalui telepon saja. Mengirim pesan teks dan menjelajahi web lewat telepon juga dikaitkan dengan semakin tingginya waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang jalan. Sementara bicara melalui telepon dikaitkan dengan sedikitnya waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang dan lebih banyaknya waktu untuk menyeberang jalan dengan cara aman. Kajian ini memang memiliki bahwa penggunaan telepon pintar dapat mengalihkan perhatian pejalan kaki dan menimbulkan cedera serius. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Virtual reality, VR, atau realitas virtual menjadi sorotan pada ajang tahunan Consumer Electronics Show di Las Vegas baru-baru ini. VR memiliki peran yang kian besar dalam melatih mahasiswa kedokteran dan keperawatan. Mahasiswa di Marymount California University dan di banyak perguruan tinggi lainnya menciptakan seni digital, serta mengembangkan dan menjajaki dunia simulasi, semuanya dalam 3 dimensi. Seorang mahasiswa media digital, Sloane Greeley, mengatakan,
"So I could see Earth and the spaceship flying around."
Saya dapat melihat bumi dan pesawat antariksa terbang, pemandangan yang keren, dan saya merasa seperti terbang melayang di antariksa.
Beberapa program VR seperti yang diciptakan perusahaan IKEA memungkinkan koki amatir untuk bekerja di dapur visual. Dan VR Google Earth memberi pandangan yang lebih luas mengenai lingkungan kita. Mahasiswa komunikasi digital, Isaac Galindo, mengemukakan,
"Ini memungkinkan kita seperti melakukan perjalanan keliling dunia. Benar-benar persis."
Pemandangan ini juga memperlihatkan gambar permukiman sekitar kita secara lebih dekat. Adrian Neal, spesialis audiovisual, menjelaskan kepada mahasiswanya, gambaran tersebut dapat membingungkan.
"Once you're in there, it kind of envelops you."
Begitu kalian di sana, gambar ini seperti melingkupi kalian. Kalian seperti tersesat di dalam ruang.
VR menciptakan ilusi dengan dua citra yang diproyeksikan menjadi satu gambaran dalam format 3 dimensi. Sistem VR kini lebih terjangkau harganya dibandingkan dengan pada masa lalu. Blue Wade, seorang dosen media digital, mengemukakan, mahasiswa kini menggunakan VR dalam proyek-proyek individual mereka.
"I have another student in there who actually is..."
Saya punya mahasiswa yang benar-benar seorang penyanyi, pencipta lagu, seniman panggung. Ia membuat beberapa video musik untuk kelas kami. Jadi sekarang saya menantangnya untuk melakukan sebagian pengambilan gambar dalam format 360.
Sementara itu Matthew Zerofisher, seorang dosen kajian agama, menggunakan program-program VR untuk membawa mahasiswanya ke simulasi lokasi tempat ibadah. Ia mengatakan aplikasi pada masa mendatang yang difilmkan dengan kamera 360 derajat dapat membawa mereka ke tempat-tempat ibadah sungguhan.
"For example, when we look at Islam..."
Misalnya untuk Islam, non-Muslim tidak dapat mengunjungi Mekah. Mereka tidak dapat mengikuti ibadah haji. Jadi keren sekali dapat menikmati pengalaman 360 derajat dari seseorang yang sedang melakukan ibadah haji.
Luaskan pengalaman visual sudah tersedia melalui film dan video 2 dimensi. Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Michael J. Feinstein adalah seorang vokalis pianis dan juga dijuluki seorang revivalist atau seorang seniman yang berusaha menghidupkan kembali lagu-lagu lawas. Michael Feinstein menyusun repertoire dari The Great American Songbook dan seorang recording artist dengan multi-platinum awards dan pemenang Grammy 5 kali. Salah satu album Feinstein yang sukses adalah The Sinatra Project yang mengaransir lagu-lagu Sinatra dengan rapi, dan album ini meraih posisi top di Billboard Charts pada September 2008 yang lalu. Sebelum kita lanjutkan, mari dengarkan petikan kami dari album ini.
Romance is a game for fools, I said and grinned. Then you passed by, and here am I.
Feinstein mengakui bahwa hal yang membuat Frank Sinatra seorang penyanyi luar biasa adalah kedalaman yang dia lakukan saat mendekati seni nyanyi ini. Hubungan tercipta saat dia membawakan lagunya. Sinatra adalah vokalis yang sangat terlibat dengan arrangement, susunan orkestra ketika berlangsung rekaman, teknik miking atau pemanfaatan mikrofon, serta kemampuan untuk adaptasi on the spot, sehingga tercipta potret suara yang sempurna saat rekaman berlangsung. Mari kita nikmatin arrangement Michael Feinstein dari top hit Sinatra berikut ini.
When they begin. Back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Pemerintah Amerika Serikat mulai memberlakukan kebijakan baru mengenai larangan rokok elektronik beraroma guna mengatasi vaping bagi pengguna di bawah umur. Akibatnya, remaja beralih ke rokok elektronik sekali pakai yang tidak tercakup dalam peraturan pemerintah mengenai rokok elektronik beraroma. Sebagian remaja mungkin sudah selangkah lebih maju mengatasi larangan pemerintah Amerika Serikat terhadap rokok elektronik beraroma. Orang tua, peneliti, dan siswa mengingatkan bahwa sebagian anak muda telah beralih ke jenis vape terbaru yang tidak tercakup dalam larangan itu. Mike Cheng, pemilik toko yang menjual rokok elektronik di New York, tidak melayani pelanggan di bawah usia 21 tahun.
Karena toko saya menjual produk untuk usia 21 tahun ke atas, saya harus melakukan pengecekan identitas yang membuat sebagian siswa tidak bisa membeli rokok elektronik.
Menurut Cheng, telah terjadi perubahan kebiasaan membeli pada pelanggan sejak produsen rokok elektronik Juul menarik rokok elektronik beraromanya.
Ketika Juul menarik aroma mangga, rembrule, dan buah, orang baru sadar ada rokok elektronik dengan berbagai aroma ini. Jadi saya lihat ada pelanggan yang beralih dari Juul ke produk sekali pakai.
Dr. Scott Sherman dari NYU Langone mengatakan,
rokok mengandung nikotin, bahan kimia yang sangat adiktif. Itu ditambah dengan sifat remaja yang suka bereksperimen menjadi masalah bagi orang tua.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika, FDA, menargetkan perangkat vaping isi ulang seperti Juul, merek sangat populer yang memicu keranjingan vaping di kalangan remaja. FDA mengkonfirmasikan bahwa pembatasan aroma tidak akan berlaku untuk produk sekali pakai.
Tampaknya ada celah di mana produk sekali pakai tidak masuk kategori yang dilarang. Remaja, seperti semua orang dewasa, akan segera mencari cara untuk menghindari aturan yang tidak mereka sukai.
Menurut survei FDA, rokok elektronik isi ulang adalah yang terpopuler di kalangan pengguna di bawah umur, disukai oleh 60% siswa SMA penggunanya. Tetapi regulator rokok itu menyatakan mereka tetap fleksibel dalam menarget produk vaping yang menarik bagi remaja. Rokok elektronik kerap dipromosikan sebagai alternatif yang lebih baik daripada rokok biasa, tetapi FDA tidak pernah menyetujui produk vaping apapun akan membantu para perokok.
Inilah VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Sangat jarang melihat pusat pemungutan suara yang ramai di Kabul. Warga Afghanistan yang telah antri dengan sabar sebelum TPS dibuka, mendapati petugas-petugas pemilu belum tiba ketika TPS dibuka di beberapa lokasi.
Orang-orang yang mengirim pesan teks lewat telepon pintar ketika sedang berjalan cenderung lebih jarang melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menyeberangi jalan. Inilah temuan satu kajian baru-baru ini.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, sekitar 500 orang lagi diperkirakan akan meninggalkan kapal pesiar Diamond Princess Rabu. Hasil uji lab menunjukkan para penumpang itu tidak tertular virus corona dan tidak menunjukkan gejala-gejala tertular virus yang dinamakan COVID-19 itu. Tidak jelas apa kewarganegaraan para penumpang atau awak yang diizinkan pergi. Sebelumnya pada hari Senin, sekitar 300 warga Amerika dievakuasi dan segera ditempatkan dalam karantina tambahan selama 14 hari di Amerika Serikat. Beberapa negara lain termasuk Inggris, Kanada, Australia, dan Hong Kong dilaporkan berencana mengambil langkah serupa. Kapal itu sendiri telah ditempatkan di sebuah pelabuhan di Yokohama sejak tiba 3 Februari lalu. Para pejabat kesehatan Jepang menempatkan kapal tersebut beserta 3.700 penumpang dan awaknya dalam karantina sejak seorang penumpang yang turun di Hong Kong didiagnosa telah tertular. Usaha untuk meredam penyebaran virus itu membuahkan hasil yang tidak diharapkan. Karantina itu malah mengakibatkan lebih dari 540 penumpang dan awak kapal itu tertular. Meski demikian, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga membela penanganan negaranya dengan mengarantina kapal beserta para penumpang dan awaknya. Beijing mengumumkan sebelumnya Rabu jumlah total kematian akibat wabah COVID-19 telah melampaui 2.004 orang dan jumlah kematian terbesar terjadi di Provinsi Hubei di mana wabah itu berawal Desember lalu. Komisi Kesehatan Tiongkok Rabu melaporkan adanya 1.749 kasus baru sehingga meningkatkan jumlah kasus di negara itu menjadi 74.000. Korea Selatan Rabu melaporkan 15 kasus baru virus corona sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai kemungkinan munculnya wabah penyakit itu di negara tersebut. Hingga saat ini, ada 46 warga Korea Selatan yang telah dikukuhkan tertular virus yang sangat menular ini. Menurut Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan atau KCDC, 13 kasus baru dilaporkan tercatat di kawasan sekitar Daegu, kota terbesar keempat di Korea Selatan. Lebih dari 1.000 orang sedang didiagnosa dan ditempatkan dalam karantina sejak diduga tertular virus tersebut, kata kantor berita Yonhap. Sejauh ini tidak ada seorang pun warga Korea Selatan dilaporkan tewas akibat virus itu. Memperhitungkan kekhawatiran akan virus itu, lembaga pemeringkat kredit Moody's Senin menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dari 2.1% menjadi 1.9%. Moody's juga mengatakan Tiongkok diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi 5.2% pada 2020, menurun dari perkiraan sebelumnya yakni 5.8%.
Inilah VOA Washington.
Tiongkok Rabu menyatakan telah mencabut kartu izin kerja sebagai wartawan atau kartu pers 3 wartawan surat kabar Amerika Serikat, The Wall Street Journal, terkait sebuah tulisan dalam kolom opininya yang dianggap pemerintah Tiongkok rasis dan melecehkan. Opini itu membahas wabah virus corona dan memberi judul tulisan itu China is the real sick man of Asia. Penulisnya adalah Walter Russell Mead, seorang dosen di Bard College, dan dipublikasikan pada 3 Februari lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Yan Sua, menyebut tulisan itu menodai usaha pemerintah dan rakyat Tiongkok dalam memerangi wabah itu. Para redaktur surat kabar itu, kata Gen, menggunakan judul yang sangat diskriminatif secara rasial dan memicu kecaman rakyat Tiongkok dan masyarakat internasional. Pencabutan kartu pers itu menurutnya dilakukan setelah Wall Street Journal menolak memenuhi tuntutan untuk mengajukan permohonan maaf resmi dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam opini yang dipublikasikan itu. 6 kandidat calon presiden Partai Demokrat berkumpul di Nevada Rabu untuk mengikuti debat ke-9 dalam usaha mereka meraih nominasi partai untuk menantang Presiden Donald Trump pada pemilu November. Senator Vermont Bernie Sanders dan mantan wali kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, akan mengikuti debat itu setelah mengukuhkan prestasi yang meyakinkan di Iowa dan New Hampshire, dua negara bagian pertama yang menentukan pilihan mereka bagi calon presiden. Senator Minnesota Amy Klobuchar diperkirakan akan memanfaatkan momentum yang diraihnya di New Hampshire, di mana ia menempati posisi ketiga dalam perolehan suara dalam debat Rabu malam dan pada kaukus yang akan dilangsungkan di Nevada pada Sabtu. Di antara para kandidat yang debat dan pemungutan suara di Nevada menjadi peluang bagi mereka untuk membuat terobosan dan merebut kembali dukungan yang membuat mereka unggul dalam jajak-jajak pendapat pendahuluan adalah mantan Wakil Presiden Joe Biden dan Senator Massachusetts Elizabeth Warren. Yang juga akan muncul dalam debat adalah mantan wali kota New York, Michael Bloomberg. Ini merupakan debat pertama Bloomberg sebagai kandidat calon presiden. Namanya sendiri tidak tercantum dalam surat pemilihan di Nevada, namun tingkat dukungannya meningkat dalam jajak-jajak pendapat nasional dalam beberapa pekan terakhir setelah menghabiskan ratusan juta dolar uang dari kantongnya sendiri untuk berkampanye. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Baku tembak antara tim pasukan gabungan TNI Polri dan kelompok separatis bersenjata terjadi di Kampung Gulanggama dan Japaru Komplek, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Selasa kemarin. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel CPL Eko Daryanto mengatakan kontak tembak terjadi sekira pukul 17.20 waktu setempat. Kontak senjata itu bermula saat tim gabungan Satuan Petugas Penegak Hukum Satgas Gakum TNI Polri yang sedang berpatroli melihat anggota KSB yang membawa dua pucuk senjata di sekitar Kampung Gulanggama. Pada saat pengejaran, terjadi kontak tembak dan kelompok separatis bersenjata melarikan diri ke jurang dan semak-semak ke arah Ugimba.
Setelah kontak tembak, dilihat ada korban itu, mereka melarikan diri, terus tentunya di awal dengan pemisahan dari ibu-ibu apa anak-anak itu dipisahkan. Kita bersihkan oleh anggota tim gabungan, dibersihkan ke area daerah kontak tembak itu, didapatlah korban pas nama MPP Pagau, ya kan, dari suku itu sudah keadaan meninggal ya.
Tim Satgas Gakum TNI Polri menemukan beberapa barang bukti, satu pucuk senjata yang dibawa Meki Tipagau saat kontak tembak. Sedangkan satu pucuk senjata lainnya dibawa lari oleh anggota kelompok separatis bersenjata. Meki Tipagau diketahui berasal dari suku Moni dan merupakan simpatisan dari kelompok separatis bersenjata.
Ya, kalau yang sudah bersenjata kan berarti sudah kombatan kan. Masyarakat sipil, kalau dia sipil, masyarakat biasa, secara aturan undang-undang tidak boleh. Apa kalau dilihat bawa senjata, kita kan profesional. Itu kan daerah itu kan kita patroli, ini dalam rangka patroli keamanan untuk menegakkan hukum. Jadi kalau memang masyarakat kan tidak perlu lari, tidak perlu melarikan diri, dan terus apalagi memberikan perlawanan melawan dari aparat.
Tim gabungan juga mendapati adanya korban terkena peluru nyasar atas nama Kinasani. Dia diperkirakan terkena tembakan dari kelompok separatis bersenjata yang menembak secara membabi buta dari bawah arah lembah ke arah pasukan tim gabungan yang berada di ketinggian. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Sebi Sambo menyatakan Meki Tipagau adalah warga sipil dan bukan bagian dari mereka. Sebi menyebut pasukan gabungan dari TNI Polri melakukan operasi militer dan sweeping di rumah warga sipil dengan alasan mencari anggota TPNPB, pimpinan Lekaga Telenggen dan militer Murib.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Penyerahan itu dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto kepada Ketua DPR Puan Maharani. RUU Cipta Kerja diserahkan bersama naskah akademik dan surat presiden surpres. Dalam pernyataan di situsnya, Kemenko Perekonomian menyatakan RUU Cipta Kerja ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan pekerja, UKM, hingga industri. Rancangan undang-undang ini dinamakan Omnibus Law karena sekaligus mencakup banyak topik. Beleid ini akan mengubah sejumlah pasal, mulai dari soal lingkungan hidup, perizinan, penataan ruang, hingga administrasi pemerintahan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK menilai pemerintah tidak transparan sejak awal. Direktur Eksekutif PSHK, Gita Putri Damayana, mengatakan pemerintah harusnya menyebarluaskan RUU itu sejak penyusunan.
Mengeluarkan, merilis draft RUU Omnibus, Cipta Kerja, kemudian naskah akademiknya sekalian biar bisa direspon secara jelas oleh publik.
Di sisi lain, ujar Gita, Presiden Jokowi sempat meminta kepolisian dan intelijen untuk mendekati ormas yang menolak RUU ini.
Sebetulnya janggal ya, ketika dalam rangka membahas usulan sebuah RUU, kenapa justru yang diajakin ngobrol itu bukan pemangku kepentingan, yaitu aparat penegak hukum.
Gita menambahkan, DPR juga terkesan tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerja eksekutif. Sementara itu, Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL menilai RUU ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif ICEL, Reynaldo Semiring, RUU Ciptaker akan mengubah isi sejumlah undang-undang lewat peraturan pemerintah atau PP.
Jika misalnya PP yang itu secara hierarkis di bawah undang-undang itu bisa mengubah ketentuan undang-undang, maka kan sebenarnya muncul ketidakpastian di sana.
Meski begitu, pihaknya telah menganalisa ratusan pasal dalam draft yang beredar di masyarakat. Kesimpulannya, ada disharmoni antara satu revisi dan revisi lain. Karena itu, ujar Reynaldo, rancangan undang-undang ini justru akan kontraproduktif dengan tujuan untuk mempercepat investasi.
Investor-investor, terutama investor-investor luar negeri ya, yang mereka juga punya sistem hukum yang baik di negara asal ya, dia pasti akan enggan masuk ke Indonesia.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Abdul Manan mengatakan, pemerintah tidak transparan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang di dalamnya juga akan merevisi sejumlah pasal Undang-Undang Pers. Menurutnya, pemerintah tidak melibatkan kelompok pers dalam penyusunan RUU ini. Ia menambahkan, pemerintah juga berniat kembali campur tangan dalam membuat aturan tentang pers seperti pada masa Orde Baru. Itu terlihat dari rencana membuat peraturan pemerintah soal pemberian sanksi bagi perusahaan media. Padahal, kata dia, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dibentuk dengan semangat membuat aturan sendiri dan tanpa campur tangan pemerintah di dalamnya. Semangat tersebut tidak terlepas dari praktik buruk yang dilakukan pemerintah Orde Baru yang mengekang pers seperti ikut campur dalam pemberian izin penerbitan pers, menempatkan Menteri Penerangan di Dewan Pers, dan menetapkan organisasi tunggal wartawan.
Jadi dengan memasukkan klausul ketentuan lebih lanjut soal pemberian sanksi itu diatur oleh peraturan pemerintah, ini pemerintah seperti memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk campur tangan lagi dalam bidang pers.
Abdul Manan menambahkan organisasinya juga menolak peningkatan sanksi denda dari 500 juta rupiah menjadi 2 miliar rupiah bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan. Adapun ketentuan tersebut berupa kewajiban hak jawab, pemberitaan dan opini yang menghormati norma agama, dan asas praduga tak bersalah, serta larangan iklan yang merendahkan martabat suatu agama. Menurutnya, jumlah denda yang sebesar itu lebih bernuansa balas dendam ketimbang mendidik pers nasional. Manan juga tidak setuju dengan rencana meningkatkan sanksi bagi orang yang menghalangi kerja-kerja jurnalistik dari 500 juta rupiah menjadi 2 miliar rupiah. Menurutnya, undang-undang pers saat ini masih memadai untuk melindungi kebebasan pers asalkan dilaksanakan dengan konsisten. Senada, anggota Dewan Pers Agung Darmajaya mengatakan lembaganya juga tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, lembaganya akan mengirim surat ke DPR agar dilibatkan dalam pembahasan RUU ini.
Ketika bicara pers yang kemudian ada menjadi bagian yang dibahas, yang diomnibus lawkan, maka seyogianya kami diajak untuk bisa terlibat sehingga esensi materinya paham betul.
Pekan lalu, pemerintah mengirimkan dokumen rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR. RUU tersebut hasil dari konsep Omnibus Law untuk merampungkan dan merevisi sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini. Pemerintah menargetkan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa dibahas dan disahkan DPR dalam waktu 100 hari. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kini kita beralih ke Afghanistan. Capres incumbent Ashraf Ghani kembali terpilih sebagai Presiden Afghanistan untuk periode kedua.
Keputusan tersebut diumumkan Komisi Pemilihan Umum Afghanistan lebih dari 4 bulan setelah pemilu digelar. Simak dalam laporan internasional berikut ini.
Komisi itu mengatakan Ghani mengumpulkan 923.592 suara atau 50,64% dalam pemilihan yang berlangsung tanggal 28 September. Pesaing utamanya, Kepala Eksekutif Abdullah Abdullah, menerima 720.841 suara atau 39,52%. Ghani dan Abdullah mengepalai pemerintahan persatuan nasional yang rapuh dan bisa disatukan karena tekanan Amerika setelah kedua pemimpin itu menyatakan menang dalam pemilu Afghanistan tahun 2014. Hasil pemilu berulang kali ditunda di tengah tuduhan pelanggaran dan masalah teknis dengan penghitungan suara. Awalnya penghitungan suara akhir sedianya akan diumumkan pada 7 November 2019. Kepala Komisi Pemilihan Nasional Hawa Alam Nuristani mengatakan sebelumnya 1,8 juta warga Afghanistan memilih dari sekitar 9,6 juta pemilih yang memenuhi syarat. Pada hari pemilihan, banyak warga Afghanistan menemukan daftar pemilih yang tidak lengkap. Sistem identifikasi biometrik yang ditujukan untuk mencegah pemalsuan suara tetapi tidak berfungsi. Dan dalam beberapa kasus, ada sikap permusuhan para pekerja pemilu. Sangat jarang melihat pusat pemungutan suara yang ramai di Kabul. Warga Afghanistan yang telah antri dengan sabar sebelum TPS dibuka, mendapati petugas-petugas pemilu belum tiba ketika TPS dibuka di beberapa lokasi. Komisi Pemilihan berupaya melancarkan penghitungan suara ulang pada bulan November, tetapi Abdullah menghentikan upaya itu dengan mengatakan ia tidak akan membolehkan pengawasnya berperan serta. Ribuan pendukungnya berunjuk rasa menentang apa yang mereka sebut pemungutan suara palsu dan penghitungan kontroversial itu tampaknya menguntungkan Ghani. Namun pada bulan Desember, Abdullah setuju mengizinkan penghitungan ulang suara di provinsi-provinsi di mana para pendukungnya menghentikan proses tersebut. Dorongan pemerintah untuk mengadakan pemungutan suara itu sendiri kontroversial. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Associated Press sebelum pemilihan, mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai memperingatkan pemilihan itu dapat membuat negara itu tidak stabil ketika negara berada pada situasi ketidakpastian politik. Hasil pemilihan hari Selasa datang beberapa hari setelah Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Taliban yang dapat mengarah pada penarikan pasukan Amerika dari negara itu. Kesepakatan itu diharapkan akan diumumkan secara resmi hari Minggu dan kekerasan akan dikurangi mulai Senin, menurut orang-orang yang mengetahui rencana itu. Puspita Sariwati, Vina Mubtadi, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC. Menurut sebuah riset, pengguna telepon pintar yang berkirim pesan teks sambil berjalan ini lebih rentan kecelakaan tuh kan dibanding yang sekedar sambil mendengar musik atau mengobrol di telepon.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Orang-orang yang mengirim pesan teks lewat telepon pintar ketika sedang berjalan cenderung lebih jarang melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menyeberangi jalan. Inilah temuan satu kajian baru-baru ini. Mengirim teks juga dikaitkan dengan semakin besarnya peluang seorang pejalan kaki menabrak orang lain atau benda-benda lain di sekitar mereka, atau bahkan nyaris mengalami kecelakaan. Penggunaan telepon pintar yang dapat mengalihkan perhatian pejalan kaki pada lingkungan lalu lintas berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih tinggi dibanding aktivitas yang tidak menggunakan telepon pintar. Demikian ujar Jeff Kerr, peneliti di Universitas Calgary di Kanada. Menghidupkan fungsi jangan ganggu ketika berjalan mungkin membuat pejalan kaki dapat merefleksikan diri mereka dan lebih waspada pada lingkungan sekitar, tambahnya. Untuk kajian itu, tim peneliti mengkaji data dari 14 studi eksperimental yang melihat dampak penggunaan telepon pintar atas keselamatan pejalan kaki. Secara keseluruhan, studi-studi yang lebih kecil cakupannya melibatkan 872 pejalan kaki. Kajian yang lebih kecil itu mencakup simulasi yang dirancang untuk meniru apa yang mungkin dialami pejalan kaki ketika berjalan di trotoar atau menyeberangi jalan. Simulasi itu juga memiliki fitur seperti platform belokan dan treadmill dengan sistem proyeksi untuk menduplikasi apa yang mungkin orang lihat di jalan. Selama simulasi itu, para peserta diminta menyeberangi jalan beberapa kali dan juga melakukan aktivitas berulang kali tanpa telepon pintar. Lalu mereka diminta melakukan kegiatan serupa sambil mengirim pesan teks, bicara, menjelajahi web atau mendengarkan musik. Laporan penelitian dalam injury prevention itu membandingkan lebih tingginya jumlah insiden hampir mengalami kecelakaan karena mengirim teks ketika sedang menyeberang jalan dengan mendengarkan musik atau bicara melalui telepon saja. Mengirim pesan teks dan menjelajahi web lewat telepon juga dikaitkan dengan semakin tingginya waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang jalan. Kajian ini memang memiliki keterbatasan, yaitu simulasi mungkin tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di jalan-jalan kota, dan juga potensi orang menggunakan telepon pintar secara berbeda. Meskipun demikian, kajian ini menambah bukti yang sudah ada bahwa penggunaan telepon pintar dapat mengalihkan perhatian pejalan kaki dan menimbulkan cedera serius. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Virtual Reality, VR, atau realitas virtual menjadi sorotan pada ajang tahunan Consumer Electronics Show di Las Vegas baru-baru ini. VR memiliki peran yang kian besar dalam melatih mahasiswa kedokteran dan keperawatan. Mahasiswa di Marymount California University dan di banyak perguruan tinggi lainnya menciptakan seni digital, serta mengembangkan dan menjajaki dunia simulasi, semuanya dalam tiga dimensi. Seorang mahasiswa media digital, Sloane Greeley, mengatakan,
"So I could see Earth and the spaceship flying around."
Saya dapat melihat bumi dan pesawat antariksa terbang, pemandangan yang keren, dan saya merasa seperti terbang melayang di antariksa.
Beberapa program VR seperti yang diciptakan perusahaan IKEA memungkinkan koki amatir untuk bekerja di dapur visual. Dan VR Google Earth, memberi komunikasi digital, Isaac Galindo mengemukakan,
"Ini memungkinkan kita seperti melakukan perjalanan keliling dunia, benar-benar persis."
Pemandangan ini juga memperlihatkan gambar permukiman sekitar kita secara lebih dekat. Adrian Neal, spesialis audiovisual, menjelaskan kepada mahasiswanya, gambaran tersebut dapat membingungkan.
"Once you're in there, it kind of envelops you."
Begitu kalian di sana, gambar ini seperti melingkupi kalian. Kalian seperti tersesat di dalam ruang.
VR menciptakan ilusi dengan dua citra yang diproyeksikan menjadi satu gambaran dalam format tiga dimensi. Sistem VR kini lebih terjangkau harganya dibandingkan dengan pada masa lalu. Blue Wade, seorang dosen media digital, mengemukakan, mahasiswa kini menggunakan VR dalam proyek-proyek individual mereka.
"I have another student in there who actually is..."
Saya punya mahasiswa yang benar-benar seorang penyanyi, pencipta lagu, seniman panggung. Ia membuat beberapa video musik untuk kelas kami. Jadi sekarang saya menantangnya untuk melakukan sebagian pengambilan gambar dalam format 360.
Sementara itu Matthew Zerofisher, seorang dosen kajian agama, menggunakan program-program VR untuk membawa mahasiswanya ke simulasi lokasi tempat ibadah. Ia mengatakan aplikasi pada masa mendatang yang difilmkan dengan kamera 360 derajat dapat membawa mereka ke tempat-tempat ibadah sungguhan.
For example, when we look at Islam.
Misalnya untuk Islam, non-Muslim tidak dapat mengunjungi Mekah. Mereka tidak dapat mengikuti ibadah haji. Jadi keren sekali dapat menikmati pengalaman 360 derajat dari seseorang yang sedang melakukan ibadah haji.
Memuaskan pengalaman visual sudah tersedia melalui film dan video dua dimensi. Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Michael J. Feinstein adalah seorang vokalis, pianis, dan juga dijuluki seorang revivalist atau seorang seniman yang berusaha menghidupkan kembali lagu-lagu lawas. Michael Weinstein menyusun repertoire dari The Great American Songbook dan seorang recording artist dengan multi-platinum awards dan pemenang Grammy 5 kali. Salah satu album Weinstein yang sukses adalah The Sinatra Project yang mengaransir lagu-lagu Sinatra dengan rapi, dan album ini meraih posisi top di Billboard Charts pada September 2008 yang lalu. Sebelum kita lanjutkan, mari dengarkan petikan kami dari album ini.
Romance is a game for fools, I said and grinned. Then you passed by, and here am I.
Weinstein mengakui bahwa hal yang membuat Frank Sinatra seorang penyanyi luar biasa adalah kedalaman yang dia lakukan saat mendekati seni nyanyi ini. Hubungan tercipta saat dia membawakan lagunya. Sinatra adalah vokalis yang sangat terlibat dengan arrangement, susunan orkestra ketika berlangsung rekaman, teknik miking atau pemanfaatan mikrofon, serta kemampuan untuk adaptasi on the spot, sehingga tercipta potret suara yang sempurna saat rekaman berlangsung. Mari kita nikmatin arrangement Michael Weinstein dari top hit Sinatra berikut ini.
When they begin, back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Pemerintah Amerika Serikat mulai memperlakukan kebijakan baru mengenai larangan rokok elektronik beraroma guna mengatasi vaping bagi pengguna di bawah umur. Akibatnya, remaja beralih ke rokok elektronik sekali pakai yang tidak tercakup dalam peraturan pemerintah mengenai rokok elektronik beraroma. Sebagian remaja mungkin sudah selangkah lebih maju mengatasi larangan pemerintah Amerika Serikat terhadap rokok elektronik beraroma. Orang tua, peneliti, dan siswa mengingatkan bahwa sebagian anak muda telah beralih ke jenis vape terbaru yang tidak tercakup dalam larangan itu. Mike Cheng, pemilik toko yang menjual rokok elektronik di New York, tidak melayani pelanggan di bawah usia 21 tahun.
Karena toko saya menjual produk untuk usia 21 tahun ke atas, saya harus melakukan pengecekan identitas yang membuat sebagian siswa tidak bisa membeli rokok elektronik.
Menurut Cheng, telah terjadi perubahan kebiasaan membeli pada pelanggan sejak produsen rokok elektronik Juul menarik rokok elektronik beraromanya.
Ketika Juul menarik aroma mangga, rembrule, dan buah, orang baru sadar ada rokok elektronik dengan berbagai aroma ini. Jadi saya lihat ada pelanggan yang beralih dari Juul ke produk sekali pakai.
Dr. Scott Sherman dari NYU Langone mengatakan,
rokok mengandung nikotin, bahan kimia yang sangat adiktif. Itu ditambah dengan sifat remaja yang suka bereksperimen menjadi masalah bagi orang tua.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika, FDA, menargetkan perangkat vaping isi ulang seperti Juul, merek sangat populer yang memicu keranjingan vaping di kalangan remaja. FDA mengkonfirmasikan bahwa pembatasan aroma tidak akan berlaku untuk produk sekali pakai.
Tampaknya ada celah di mana produk sekali pakai tidak masuk kategori yang dilarang. Remaja, seperti semua orang dewasa, akan segera mencari cara untuk menghindari aturan yang tidak mereka sukai.
Menurut survei FDA, rokok elektronik isi ulang adalah yang terpopuler di kalangan pengguna di bawah umur, disukai oleh 60% siswa SMA penggunanya. Tetapi regulator rokok itu menyatakan mereka tetap fleksibel dalam menarget produk vaping yang menarik bagi remaja. Rokok elektronik kerap dipromosikan sebagai alternatif yang lebih baik daripada rokok biasa, tetapi FDA tidak pernah menyetujui produk vaping apapun akan membantu para perokok.
Inilah VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.